Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення шостого розділу послання до євреїв. У цьому розділі ми зустрічаємо уривок, який викликає в богословів багато труднощів. Більше того, деякі дослідники вважають цей уривок найскладнішим для тлумачення текстом Святого Письма. Давайте прочитаємо ще раз вірші з 4 по 9. «Не можна, бо тих, що раз просвітились, були і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знову відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, добрі для тих, хто їх і вирощує, вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терня й будяча, не потрібна вона, та близька до прокляття, а кінець її спалення. Та ми сподіваємося, любі, кращого про вас, що спасіння тримаєтесь, хоч говоримо і так». Є тлумачення, яке говорить, що згадані в цьому уривку люди – це християни, які втратили своє спасіння. Саме до даного уривка писання частіше, ніж будь-до якого іншого, звертаються такі віруючі для підтвердження своїх поглядів на можливість втрати спасіння. Давайте подивимося деякі місця Святого Письма, щоб, роздумуючи про них, мати певність відносно нашого власного спасіння. Павло пише на початку 8 розділу послання до римлян. «Немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом». Більше того, друзі мої, трохи далі апостол розвиває цю велику істину до воістину тріумфальної кульмінації в сміливому твердженні 33-го вірша цього ж розділу послання до римлян. «Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує». Престол самого Бога є опорою для найслабших, найприниженіших людей, але які довірилися Христу. І сьогодні в цьому Божому Всесвіті немає жодної створеної істоти, яка могла б вимовити слова осуду на адресу тих, хто виправданий за допомогою віри в кров Божого Сина. Апостол Павло продовжує в тому ж восьмому розділі послання до римлян у віршах з 33 по 39. «Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, надто й воскрес. Він праворуч Бога, і Він і заступається за нас». Друзі мої, якщо ви перейметеся значенням цих слів, ви будете мати воістину найбільшу підставу для впевненості. Апостол далі пише, «Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля? Чи утиск? Чи переслідування? Чи голод? Чи нагота? Чи небезпека? Чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив». Друзі, задовольняє вас сказане в цих рядках апостолом? Тоді давайте читати далі, тому що Павло ще не закінчив. «Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим». Зможете ви назвати хоч щось, чого Павло не згадав би в цьому уривку? Зможете ви знайти хоча б щось, що могло б відокремити нас від любові Христа? Дозвольте мені сказати вам, що цей список просто не вдасться продовжити. Тут нам дається гарантія, що ніщо в цьому світі не зможе нас відокремити від любові Божої ні серед усього видимого, ні серед усього невидимого. Ніщо із цього світу і ніщо зі світу духовного не зможе відокремити нас від Божої любові, що втілена в Ісусі Христі, Господі нашому. Сам Господь Ісус Христос вимовив дивовижні слова про абсолютну гарантію нашого спасіння. Послухайте Його, повірте в Нього і довіртеся Йому, тому що Слово Боже живе та діяльне, друзі мої. В 10-му розділі Євангелії від Іоанна ми читаємо слова Ісуса. «Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідком вони йдуть, і я життя вічне даю їм». Яке саме життя дає Ісус? Вічне життя. «І вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій Отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може з Отцевої руки». Основи гарантії нашого спасіння криються не в нашій здатності триматися за нього. Головне – в його здатності тримати і зберігати нас. Сам Бог говорить тут зі своєю безмежною мудрістю і повним божественним авторитетом, що він може вберегти нас, і що ті, хто довірилися йому, ніколи не загинуть. Питання полягає в наступному. Ви поклали все своє сподівання і всі свої надії на всемогутнього Бога, чи ви покладаєтеся на іншого Бога, який зазнає поразки? Я навів вам усього лише кілька уривків Святого Письма, які демонструють нам абсолютно ясно, що після того, як ми з вами були народжені згори і вступили в сім'ю Божу, і якщо ми живемо гідним християнським життям, ми з вами не можемо загинути. Ми стаємо дітьми Божими за допомогою віри в Христа. Тому якщо людина стала Божою дитиною через віру в Спасителя, вона вже має вічне життя. На мій погляд, в цьому уривку Святого Письма автор послання до євреїв говорить про плоди спасіння, а не про джерело спасіння. Я думаю, що тут він описує спасенних людей. Автор сам говорить, що ці люди просвітилися, тобто побачили світло. Крім того, вони скуштували небесного дару і стали причасниками Духа Святого, а також скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. І якщо ви хочете переконатися в цьому, зверніть, будь ласка, увагу на 9-й вірш цього уривка. «Та ми сподіваємось, любі, кращого про вас, що спасіння тримаєтеся, хоч говоримо і так». Весь зміст цього тексту показує нам, що автор говорить про ті нагороди, які є результатами спасіння. У 6-му вірші автор говорить про неможливість тих, хто відпали, знову відновляти покаянням. Зауважте, що він говорить не про відновлення спасіння, а про відновлення покаянням. Зверніть увагу, що в 7-му та 8-му віршах автор ілюструє той плід, що приносить життя цих людей. «Земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, добрі для тих, хто їх і вирощує, вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терня і будяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її – спалення». Якщо життя віруючого приносить плід, він одержує благословення від Бога. Якщо ж його життя приносить терня і будяча, таке життя відкидається. У посланні апостола Павла до молодого проповідника Тита апостол починає розмову про діла, говорячи: «Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милости». Ми читаємо це у 5-му вірші 3-го розділу послання до Тита. З цього уривка ми могли б зробити висновок, що Павло не надавав добрим ділам особливого значення. Однак подивіться трохи далі. У 8-му вірші цього ж розділу апостол пише: «Я хочу, щоб ти і про це впевняв, що ті, хто увірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре і корисне». Добрі діла не беруть ніякої участі у справі спасіння. Однак, коли людина стає дитиною Божою через віру в Ісуса Христа, діла починають відігравати важливішу роль. Друзі мої, якщо ви християни, дуже важливо, щоб ви жили справжнім християнським життям. Коли я ще навчався в університеті, то провідні психологи активно обговорювали питання, яке зараз чомусь перестало займати їхні думки. Суть цього питання полягала в наступному. Що важливіше для формування особистості людини – спадковість чи середовище, в якому людина живе? З цього приводу наш професор психології вже тоді дав досить цікаву відповідь. Він сказав, що до нашого народження спадковість грала більш важливу роль. Однак відразу ж після нашого народження найважливішим фактором стало саме середовище. Тому я пропоную перенести цей самий принцип на наше сьогоднішнє обговорення. До вашого народження згори діла ніяк не брали участі в спасінні, тому що ви не могли принести ці діла Богові. Бог просто не прийняв би ваших справ. Писання говорить нам, що в очах Бога людська праведність подібна до забрудненого одягу, як пише пророк Ісаїя в 64-му розділі своєї книги. Дійсно, ви ж не розраховуєте, що Бог прийме у вас стопку брудної білизни. Бог приймає грішників, але Він приймає їх на підставі викуплення, що ми маємо в Христі Ісусі. Коли ми приймаємо Христа як нашого Спасителя, ми народжуємося заново, як щирі діти Божі, і коли це відбувається, ми з вами перетворюємося у вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого, як висловився апостол Петро в 9-му вірші 2-го розділу свого першого послання. І тепер, після того, як ми отримали спасіння, ми повинні демонструвати своїми добрими ділами світу, що нас оточує, що ми були дійсно викуплені Богом. Християнам є що показати, і саме це буде певного часу віддано на суд Христа. А якщо християнин хоче продовжувати жити як немовля у Христі і залишатися підбурювачем, що уводить людей від Христа, замість того, щоб вести їх до Господа, така людина навряд чи отримає якісь нагороди. Більше того, такі люди будуть осоромлені при появі Господа. Не можна бо тих, що раз просвітилися були, і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали, знову відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Ці вірші підводять нас до самого центра нашого вивчення. Відпадати – це досить цікаве слово. У грецькому оригіналі стоїть слово «парапіпто», що перекладається як «спіткнутися» або «упасти». Це грецьке слово навряд чи можна перекладати як «духовне відступництво», тому що те ж саме слово було використано у відношенні нашого Господа, коли Він молився в Гефсиманському саду. Написано, що Він упав на своє лице і молився. Крім того, у Писанні є безліч прикладів людей, які також спіткнулися й упали. Апостол Петро пережив падіння, однак він не втратив свого спасіння. Ще один приклад такого спотикання – це Іоанн Марк. Майбутній євангеліст ганебно оступився під час своєї місіонерської подорожі разом з апостолом Павлом. Тому, коли його дядько Варнава запропонував апостолові взяти Марка вдруге у місіонерську подорож, апостол категорично відкинув таку можливість. Фактично він сказав – «Цей юнак втрачений для мене. Я не вірю в нього і не бажаю більше мати з ним справ». Але подяка Богові, що незважаючи на те, що Іоанн Марк спотикався і падав, Бог ще не завершив роботу з ним. Навіть апостол Павло наприкінці свого життєвого шляху визнав, що свого часу він невірно поставився до Іоанна Марка. У своєму останньому посланні до Тимофія апостол написав: «Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби». Отже, незважаючи на те, що й апостол Петро, і Іоанн Марк спотикалися і боляче падали на своєму шляху, вони аж ніяк не втратили свого спасіння. Але через щире покаяння вони знову відновили свій стан у Христі Ісусі. Давайте знову прочитаємо перший вірш 6-го розділу цього послання. Тому полишимо початки науки Христа, та й звернімося до досконалости, і не кладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога. Зверніть увагу, що автор говорить цим людям про покаяння від мертвих учинків. Саме про покаяння, а не про спасіння. Ви можете згадати, що Іоанн Хреститель також проповідував людям цю звістку покаяння, закликаючи їх учинити гідний плід покаяння. Тобто, Іоанн Хреститель проповідував про те, що є свідченням щирого покаяння. Покаяння в наші дні не означає, що ми рясно проливаємо свої сльози. Покаяння має на увазі повне навернення до Ісуса Христа, що означає зміну не тільки всього напрямку, але й способу нашого життя. У той час багато юдейських віруючих поверталися до храмових жертвоприносин, і автор послання застерігав їх про небезпеку цього. До приходу Христа кожне жертвопринесення передбачало його прихід і вказувало на нього. Але після того, як Христос уже прийшов у цей світ і помер на хресті, все те, що свого часу Бог заповів у Старому Заповіті, стало непотрібним. Справа в тому, що ці люди знаходилися на переломному етапі людської історії. За день до розп'яття Ісуса вони ще ходили в храм зі своїми жертвами, і це було виконанням Божих заповідей. Однак тепер робити все це стало непотрібно. Чому? Тому що Ісус став цим жертвопринесенням, одним єдиним жертвопринесенням за всіх. І сьогодні, якщо ви приносите в жертву тварин, ви фактично заново розпинаєте Господа Ісуса, тому що ви цим наче говорите, що коли Він помер 20 сторіч тому, це не мало ніякого значення, тому що ви, як і раніше, маєте потребу в жертвоприносинах, щоб покрити свої гріхи. Це означає, що у вас немає віри в очищення, яке дає Він у його смерть і його викуплення. Хтось сказав, що своїм життям ми або розпинаємо Господа Ісуса, або приносимо йому вінець слави. Сьогодні, друзі, ми або проявляємо життя віри, або ведемо такий спосіб життя, що заново розпинаємо його. Особливо, якщо ми знаємо, що повертаємося назад у рамки закону Моїсея і дотримуємося закону для того, щоб знайти спасіння. Це дуже серйозна небезпека. Але чому ж неможливо знову обновляти віруючих, що відпали покаянням? Пам'ятайте, що ми говоримо тут винятково про плоди спасіння. Справа в тому, що це є досить серйозною небезпекою. Спочатку прийняти Христа як свого Спасителя, а потім жити в гріху, зводячи до нуля все те, що ви робите, і будучи духовною дитиною, так ніколи і не подорослішавши. Фактично, така людина будує велике багаття з дерева, соломи і сіна. Апостол Павло говорить саме це у своєму першому посланні до Коринтян, в третьому розділі, де написано: «Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона – Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує з золота, срібла, дорогоцінного каміння, із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є». І коли чиє діло, яке збудував хто, устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Ваше спасіння є фактом. Через віру у Христа Ісуса ви отримали це спасіння через благодать і любов нашого Господа. Ви можете спочивати на цій основі, але також ви можете будувати на ній щось. І ви можете будувати, використовуючи 6 видів будівельних матеріалів – дерево, сіно, солому, золото, срібло і дорогоцінні камені. Тому я закликаю вас зараз задуматися про те, які будівельні матеріали використовуєте сьогодні ви. Чи не будуєте ви сьогодні з дерева, сіна чи соломи? У наші дні багато церковної роботи є саме таким будівництвом. Ми дуже успішно створюємо всілякі організації і комітети, але чи дійсно наше життя по-справжньому варте чогось в очах Божих? Чи будуть на небесах люди, які зможуть указати на нас і сказати: «Я перебуваю тут завдяки вашому життю і вашому свідченню», або «Я перебуваю тут, тому що ви принесли мені Слово Боже». Давайте берегтися, дорогі друзі, щоб нашим будівельним матеріалом не стали дерево, сіно або солома, і будемо триматися вірою нашого Господа Ісуса Христа, і щоб наше життя було гідним нашого призвання, щоб тоді, коли прийде Господь, ми були готові зустрітися з Ним. До нових зустрічей в ефірі. Нехай рясно усіх вас благословить Господь.